Jeg har ikke merket noen ting at det har vært noe Gud der. Vi er jo mer og mer tydelig jo gamlere vi. På hvilken måte skulle han være til da?
Et eller annet sted mellom ja og usikker, men jeg tror kanskje heller mot ja altså.
Hva tror du de her karene stemmer ved kommunevalget til høsten? Ja, det vet ikke vi, men vi vet hvilket politisk parti som har flest velgere som sier at de ikke tror på Gud. Hva tror du? Er det Senterparti-velgerne? Kan det være Høyre eller dem som velger De Grønne? Du kan jo tenke litt på det, og så får du greie på det hvis du holder deg til denne radiokanalen en liten stund. Vel møtt, Margrethe Nåvik heter jeg.
Da ble jeg sånn kjemperød og tenkte, å nei, nå kommer alle disse terrorvitsene. Men i stedet for at det skjedde, da, så sa den ene, i hvilken retning er Mekka? Og så sier den andre, rull frem bønneteppet. Så det er jo, jeg bare, wow, ikke sant?
Mina her, hun er overrasket over hvor mye nordmenn flest vet om islam. Vi møter senere i sendinga.
God kveld og velkommen til Dagsrevyen tirsdag. Andelen troende nordmenn har sunket kraftig de siste årene.
En MMI-undersøkelse viser at det for første gang nå er like mange nordmenn som sier de ikke tror på Gud, som det er nordmenn som svarer ja på spørsmålet om de tror.
Dagsrevyen en dag i påska. Og bak de her svarene så ligger det flere spørsmål. For hvem er det som svarer ja, jeg tror på Gud? Og hvem svarer nei? Det her vet forskerne ved Markeds- og Medieinstituttet en god del om. For eksempel, hvilke politiske partier tror du har flest velgere som tror?
Hallo.
Hei, det er Margrethe Nåvik fra NRK Radio.
Ja, hei.
Hei, du har tid til en liten prat.
Ja, jeg skal være inn på et sånt stillerom her, så vi kan snakke litt uforstyrret. Jeg sitter med kontorlandskap et litt øyeblikk.
Ja, fint. Jan Pøhl Brekke er forskningsleder ved IPOS MMI.
Vi har sett på, av partienes velgere, i hvilke partier er det høyest andel folk som tror på Gud?
Han ble selvsagt ikke overrasket da han fant at 90% av Kristelig Folkeparti-velgerne tror på Gud.
Men hvilke partier etter det, hvilke partiers velgere som hvor høyest andel sier at de tror, det er ikke så lett å tippe.
Nei, skal jeg prøve?
Det er lett å vite. Ja, du må gjerne prøve.
Jeg tipper Høyre.
Nei, det er ikke helt riktig dessverre. Høyre er på fjerdeplass. Hvilket okay. parti, du får et forslag til, etter ja. Hvilket parti er på annenplass.
Det kan jo ikke være Senterpartiet, det må være... Er det Senterpartiet?
Før du går videre, vil jeg ha sagt ja, eller fortere man sier ja til det.
Ja.
Senterpartiet er det altså 47% som sier ja, svarer ja på det spørsmålet. Altså langt over snittet på 38%.
Oi!
Og parti nummer tre, rett etter, er altså Fremskrittspartiet.
Ok, så det er Kristelig Folkeparti, Senterpartiet, Fremskrittspartiet og Høyre.
Ja, så Høyre kommer langt etter der igjen. Så det er de tre store partiene når det gjelder tro, er Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Fremskrittspartiet.
Men får vi høre hvem som ligger nederst på lista da?
Blant SV-velgerne så er det 64% som sier nei på at det er spørsmålet som da ikke tror på Gud. Og 21% sier svar ja.
Og dem er liksom helt på botten på lista over hvor mange som tror på Gud. Ja.
De småpartiene Rødt og Miljøpartiet De Grønne er også i den, liksom i samme gruppe.
Vi skal komme tilbake til Jan Pøhl. Han har mer å fortelle, og vi skal foreta vår egen lille undersøkelse på gata. Ingen er bare det du ser, sier et ordtak. Og det fikk kollega Kjetil erfare da han kostet på seg en drosje hjem etter en lang arbeidsdag i Oslo. Kjetil er jo alltid ut og fiske etter historien, og han fikk en i taxien denne dagen.
Hei, du ser taxi.
Det er jeg som er taxien.
Ja.
Sånn, vær så god, stig på.
Takk skal du ha.
Hvor skal du?
Du, jeg skal til Brugatene på Grønland.
Er det der,
ja?
Ja. Har du hatt en fin helg, eller?
Ja, det har vært veldig ok også. Jeg har vært litt sammen med familie og sånne ting, så det har vært bra.
Ja.
Så jeg har gjort noen intervju, også i helga, for jeg jobber i NRK.
Ja, ok.
Og så reiser rundt og spør folk om godhet. Kan jeg få spørre deg også, hva er godhet for deg?
Godhet for meg, kan vel si at jeg litt god selv, da. Ja.
Ingenting i veien med selvtilliten til denne drosjesjåføren, tenker jeg. Fra baksetet ser jeg gjennom speilet i frontruta at han ung, i 20-årene, og sikkert en smule naiv. Selvgodhet har jeg ingen sans for. Så det er på ren trass at jeg stiller drosjesjåføren et nytt spørsmål. Hva mener du med at du er god?
Vel, det har seg slik at moren og faren min ble skilt da jeg var veldig liten. Så reiste han til Pakistan, der jeg har mine røtter fra. Og der giftet han seg på nytt og fikk 5 barn. Dessverre så gikk han bort 5 år tilbake.
Far din altså?
Min far, ja. Han døde i Pakistan for 5 år tilbake. Og disse barna og moren deres slet veldig da. Ikke så lett å vokse opp der uten en far i familien.
Så hva gjorde du da?
Vel, jeg fikk en henvendelse om at om jeg kunne ta vare på disse barna og moren deres, fordi de slet veldig økonomisk og sosialt og på veldig mange hold. Så jeg fikk en forespørsel om jeg kunne ta vare på dem, og jeg takket ja, selv om jeg i utgangspunktet ikke kjente dem i det hele tatt. Jeg møtte dem for første gang sånn ordentlig da jeg tok del i begravelsen til min far.
Hvordan var det å møte halvsøskene sine under begravelsen til far din?
Det var veldig spesielt, i hvert fall med tanke på at de var så små. Altså, jeg har jo mistet moren min også ved tidligere anledning, så jeg har kunnet arbeide litt med sorg og den slags. Men det var veldig trist å se de små miste sin far. Så jeg fikk på en måte akkurat da litt sånn ansvarsfølelse, ja, det vil jeg si. Så det ble et veldig tett bånd med en gang, da. Det føler jeg.
Ja, så feil kan jeg altså ta av en ung drosjesjåfør, som mest av alt likner på Alexis Sanchez, en pågående, suksessrik fotballspiller i Arsenal. Men ingen er bare det du ser. Så her i drosja må jeg ta et oppgjør med egne fordommer. For bak den stilige fasaden har drosjesjåføren min et varmt, stort hjerte for 5 mindreårige halvsøsken og mora deira.
Cirka 8-9 måneder etter at far min døde, så fikk jeg en telefon fra en annen familie i Pakistan om at disse her slet veldig.
Dro du til Pakistan for å hente deg og mora?
Det gjorde jeg ikke. Barna hadde norsk statsborgerskap. Det hadde far min ordnet dem før han døde, og moren fikk visum på grunn av barna da. Så de kom selv på egen hånd. Jeg kom jo selvfølgelig og hentet dem på Gardermoen.
Når var det?
Det var 18. desember 2010, hvis jeg ikke husker helt feil. Det var en lørdag, sent på kvelden. Det var snø og var noe helt nytt for dem, så det husker jeg veldig godt.
Ja, hva husker du fra det møtet på Gardermoen?
Jeg så noen overraskende blikk fra barna. Altså, dette var jo helt nytt for dem. Folk som har lys i huden, og alt fra butikker til absolutt biler, klima. Men samtidig så jeg et håp i øynene deres. Og det har også vært min motivasjon, da, mitt pådriv for å ikke knekke sammen. For det har jo vært en påkjennelse. Jeg må jo innrømme det. Det er ikke bare å kunne ta ansvar for 5 unger og dems mor.
Så. Ja, hva med mor da? Altså enka etter far din?
Ja, hun har jo kommet seg nå. Hun går på voksenopplæringen på Jessheim. Og hun bidrar jo med barna. Hun er jo en stor hjelp. Jeg hadde jo ikke klart det uten henne. Hun er også veldig glad for å være her i Norge, med tanke på at barna vil ha det mye bedre.
Jeg må få spørre om navnet ditt. Hva heter du?
Ja, jeg heter Fakhar Khan.
Fakhar Khan, ja.
Fakhar Khan heter jeg.
Mm. Og hyggelig å hilse på deg, Fakhar. Det er en veldig sterk historie du forteller til meg nå her i taxien. Hvorfor sa du ja til å ta på det omsorgsansvaret for 5 halvsøsken og mora deira?
Jeg har vært mye alene gjennom livet. Jeg mistet jo moren min da jeg var 18 år, og faren min dro ut til Pakistan etter at han skilte seg med moren min da jeg var 11 år. Så jeg har på en måte levd uten foreldre store deler av livet mitt. Så jeg vet hvordan den følelsen er. Og jeg tenker kanskje at det var et tegn fra alle om at jeg ikke skulle være alene lenger. Så kanskje dette her var meant to be, at jeg ikke skulle være alene lenger. Så nå har jeg en stor familie, og jeg kjempeglad.
Du, nå vi snart fremme her i Brugata på Grønland, men jeg fikk rett og slett lyst til å spørre deg. Kan jeg få lov å være med deg hjem og hilse på familien din?
Jeg har lyst til det.
Ja, det har jeg.
Ja, vær så god. Velkommen.
Ja. Hvor skal vi dra hen da?
Vet du hva, jeg bor et stikk unna, så dette blir en dyr drosjenæring. Jeg bor faktisk...
Dyr drosjetur.
Det blir dyr drosjetur. Jeg bor ute i Råholt. Det er en halvtime kjøring. Råholt ligger i Eidsvoll kommune. Det er cirka 10 minutter unna Gardermoen. Da kjører vi.
Ja, det her vil vi høre mer om. Så søndag om to uker så blir vi med hjem til Fakhar Khan og de fem holdsøskene hans. Men hvis du har lyst til å se bilder av denne familien allerede nå, så kan du gå inn på Facebook-siden vår NRK Livet. Da Kjetil Lillesæter var på besøk, så filmet han familien rundt middagsbordet, og det her kan du se på NRK Livet på Facebook, altså. Nå skal vi straks ut på gata og gjøre vår egen lille undersøkelse om det her med Guds tro, og vi får høre mer om hvem som tror og hvem som ikke tror på Gud. Kjem trua med alderen, og er det like mange kvinner som menn som tror?
Ove, hva gjør vi her nå egentlig?
Akkurat nå pågår jo kirkemøtet her i byen, og det handler jo om så mye. Men vi tenkte kanskje at, Tore, det som akkurat nå vi er mest interessert i, det er jo om folk tror på Gud.
Ja, det kom jo en undersøkelse for ikke mange dagene siden som lover litt dårlig sånn sett da, for kirka, hvis du skal tro på de tallene der. Går litt nedover på en måte.
Og talene sier jo det at det er 38% som sier ja at de tror på Gud, og så er det 38% som sier nei. Og så har du da en 24% usikker gruppe da.
Og det er vel første gangen at dem som ikke tror er like mange som dem som tror.
Vi er jo selvfølgelig nysgjerrig på å vite mer om dette. Og så har vi laget en slags plansje der vi skal ut på gaten her i Trondheim, mens kirkemøtet pågår.
Tror du på Gud? Det er vel det vi har tenkt å spørre om, rett og slett.
Vi prøver. Ja. Det blåser, men vi gjør et forsøk.
Hei, du som kommer med blåskjell, kan jeg forstyrre deg et halvt minutt?
Ja.
Det handler ikke om sjømat. Tror du på Gud?
Nei, det gjør jeg ikke.
Det kom fort.
Ja.
Hvorfor svarer du sånn?
Nei, jeg har kanskje mye med frilla min, tror jeg heller ikke på det.
Så du er klar på den saken?
Ja, jeg vet så. Skal aldri si aldri, men jeg vet noe aldri.
Jeg vil lande på usikker.
Hvorfor det?
Nei, for jeg tror på en del av det, men ikke riktig alt.
Det går an å spørre hva du tror på og hva du ikke tror på.
Jeg tror litt på Gud, men jeg tror ikke på hele historien da.
Hva svarer du på det her hvis du må velge ja, nei eller usikker?
Jeg svarer nei.
Hvorfor det?
Jeg har ingen gudstro. Tro på mennesket. Ja. Så jeg må nok svare nei på det.
Får lov å spørre hvorfor du ville landet på rødt, altså på nei?
Nei, for at jeg rett og slett ikke tror.
Hvor har du fått den overbevisningen fra?
Fra meg selv. Av et langt liv så har jeg fått den overbevisningen.
Ja. Hva er det i et langt liv som har overbevist deg om at det er rett for deg å ikke tro?
Jeg har ikke merket noen ting at det har vært noe Gud der.
Jeg må nesten si at jeg er usikker.
Hvorfor er du usikker?
Det er mye står i Bibelen og sånne ting. Da. Hvis jeg tenker på den kristne guden og alle andre guder, så er det mange ting jeg tviler på. Men det er... Du vet jo aldri, så det er vanskelig å si helt sikkert uansett, selv om det er mange ting som ikke er logisk. Så.
Kan du si noe om grunnen til at du heller mest imot ja?
Nei, det altså, jeg er sønn av to prester, da, så kanskje litt inn med morsmelka der, for å si det sånn. Da. Altså, det går ikke an å... Jeg føler på en måte ikke at jeg kan si at min religion eller min tro er nødvendigvis det riktige, da. Så jeg føler ikke jeg kan si si vi 100% sikker på at Gud finnes, kristendommen den eneste veien, liksom sånn det. Det føler ikke jeg kan si.
At jeg orker ikke å ha på svar på.
Ikke?
Nei. Jeg gjør ikke, ja.
Nei.
Men jeg tror på Gud.
Ja, vel, du orker å svare det da.
Det gjør jeg, ja.
Jeg vil ha plassert meg selv på rød, på nei.
Ikke tro på Gud?
Nei. At jeg har ikke levd meg nok i det, og jeg har ikke noe tro på det.
Men er det noen spørsmål som er oppe i hodet ditt av og til, eller er det noe som er uvesentlig for deg?
Ja, så vi har holdt hånden på skolen og sånn, og det er jo selvfølgelig oppe i hodet mitt. Men det er ikke sånn jeg går og tenker på dagene.
Årsaken til at jeg ikke tror på Gud, det er jo, finnes jo ingen bevis i det hele tatt for at det finnes en Gud. Og jeg tenker, jeg synes det er greit å forholde seg til noe som jeg kan si at det eksisterer da. Mm. Jeg tror jo heller ikke på julenissen.
Det klassiske spørsmålet.
Man tror på Gud? Nei.
Hvorfor ikke?
Nei, jeg tror ikke på noen religion. Jeg er ateist.
Ja, det var vindfullt i dag, ja. Men folk virker jo overraskende villige til å svare på et så vanskelig spørsmål.
Fått mange fine svar hittil, men jeg skal ta en runde til og se om det dukker opp flere. Men det som du sier her, at folk snakker villig vekk om ting som handler om tro.
Og mens Tore og Ove tar en kaffe kanskje, og småprater litt, vil jeg tro, over den, så skal vi tilbake til Jan Paul Brekke i MMI. Hva mer har han å fortelle om tallene i denne undersøkelsen om Guds tro?
Ja, et annet område vi vil se forskjell i når det gjelder tro er knyttet til alder.
Mm.
Og da er det tydelig at i dette nasjonalmonitormaterialet så er det de eldste som har, skal vi si, den høyeste andelen med troende. Det er kanskje ikke så overraskende, men den stiger ganske tidlig, sånn at hvis man ser på de siste tallene her fra 2013, så er det over 40% både av de som er over 50 og de som er over 60-70 som tror. Høye andelen som tror, den aldersmessig, den kommer allerede på 50-årene.
Men i snittet av befolkningen så er det 38% som sier at de tror på Gud. Har du noe tall på for eksempel dem over 70?
Ja, de som er over 70, der er det over 40%. Der er det, og da er det både menn og kvinner sammen, og så er vi oppe i 43% som sier ja til at de tror.
Så det ser altså ut som trua i større grad inntrer ved økt alder. Jan Paul, han har sjekket ut det her. Det er ikke sånn at det er flere eldre, fordi de også har levd i en tid hvor det var mer vanlig å tro. Det er rett og slett sånn at jo eldre vi blir, jo flere av oss tror på Gud. Det er også forskjell på kvinner og menn. Det skal vi se nærmere på straks. Vi tar inn Trondheim sentrum igjen, der Ove og Tore elger seg inn på folk og stiller vanskelige spørsmål. Det kan jo nesten høres ut som de liker det også. Å få de her spørsmålene som «Tror du på Gud?» og «Hvorfor?»
For det er det vi er interessert i å vite litt mer om da. Om ikke bare sånn «Jeg tror ja» eller «Nei» eller «Vet ikke», men hva er grunnen til at man har landet på akkurat på det standpunktet?
Og så tenker jeg at det er viktig at vi viser spørsmålet skriftlig, fordi at Gud med stor G, da tenker jeg i hvert fall på den kristne Gud.
Mm.
Det gjør jeg faktisk. Tror du at en som har en helt annen Gud svarer ja på det enda?
Nei, altså hvis noen tror på Allah, så vil jo de jo svare nei da.
Mm.
For man har jo ulike navn på Gud innenfor ulike religioner. Også innenfor kristendommen. Vi har jo Jehovas vitne som kaller Gud for Jehova, for eksempel. Da.
Mm.
Så de ville jo kanskje sagt nei, jeg tror ikke på Gud.
Ja. Og hvis det stod, tror du på en Gud, eller kanskje til og med noe så uklart som en kraft, så ville vel tallene blitt noe helt annet, antagelig.
Hvor ville du landet henne hvis du får spørsmål om du tror på Gud?
Jeg ville landet på usikker.
Det er et sånt spørsmål som du har reflektert mye over.
Ja, det er det. Ja, absolutt. For det spørsmålet om hvor vi kommer fra, hvorfor og årsaken til det som skjer, det er jo alle mennesker burde jo kanskje ta og reflektere litt rundt det da.
Tror du på Gud?
Nei, jeg gjør nok ikke det altså. Ikke i den forstand at jeg tenker meg at det er en mannsperson på en måte.
Men jeg tror jo på den kulturelle, liksom, den kulturelle arva som religionen er, da, på en måte, og at den er høyst levende. Sånn
sett. Du ser verdien av det?
Ja, kanskje verdien av det. Jeg tror nok at jeg har opplevd mange ganger i møte med tekster som omhandler Gud. Hvis jeg på en måte bytter Gud ut med et annet ord som kan beskrive noe som betyr noe for meg, så føler jeg at det henger på greip, altså. Til en viss grad.
Så hvis du skal bestemme deg for ett av svarene her, ja, nei eller usikker?
Jeg må nok si nei, altså. Det må jeg.
Dersom det hadde funnet sin Gud, så har han i hvert fall ikke gjort jobben sin, tenker jeg.
Hva jobb burde han ha gjort da?
Hvilken jobb han burde ha gjort?
Ja.
Alle de ungene som blir drept, for eksempel i krig, alle den urettferdigheten som eksisterer, også blant kjønn, raser og alt. Der tenker jeg at hvis det hadde funnet sin Gud, så hadde han gjort noe med det. Og likeledes det synet som man nå ser at kirka utøver, som da var en direkte årsak til at de meldte meg ut for noen år siden, det var jo det at de ikke aksepterer kjærlighet mellom de ulike kjønnene. Det reagerer jeg på. Dersom det finnes en Gud, så setter han kjærligheten høyest av alt, uansett kjønn, form, farge, rase.
Hva mener dere?
Ja, det her mener jeg virkelig. Og hvis kirka skal klare å kaple flere nå, så bør de tilpasse seg dagens samfunn, der kjønn, kjærlighet, altså kjønn, kjærlighet er uavhengig av kjønn.
Men hadde du kommet til kirken da, tror du? Eller handler det om noe annet?
Nei, det hadde ikke kommet til kirka, uansett om de hadde akseptert kjærlighet mellom de ulike kjønnene. Det hadde jeg dessverre ikke gjort.
For dypest sett så handler det for deg om å tro eller ikke tro.
Er det noe større som har skapt oss? Nei, det tror jeg ikke. Det er ingen holdepunkter som tilsier det, at det er noe større. Jeg tror på The Big Bang, og det illustrerer veldig godt hvem vi kommer fra da.
Tror du på Gud?
Ja, det gjør jeg.
Og hvorfor svarer du ja?
Jeg er jo selvfølgelig oppvokst i en kristen familie, men det betyr ikke nødvendigvis at jeg må være kristen selv. Det er jo et personlig valg, mener jeg. Og for meg så tror jeg at det finnes noe større da, enn å bare først bli født og så dø igjen. Jeg tror at det er noen ting mer bak det.
Takk for at du svarte.
Ove Gundersen og Tore Rosshaug snakket med 18 tilfeldige personer i byen som huser kirkemøtet i disse dager, nemlig Trondheim, og omregnet til hundredeler så blir resultatet av vår uhøytidelige gallup sånn. Et flertall på 39% svarer at de ikke tror på Gud, 33% tror, mens 28% er usikker. Faktisk ikke helt ulikt de nyeste meningsmålingene fra IPOS MMI. Jan Paul Brekke, han har en ting til å fortelle i denne omgangen, nemlig om hva som overrasket han mest i denne undersøkelsen.
Ja, jeg ble litt overrasket selv da jeg så på tallene når det gjelder nordmenns tro. Vi har fulgt utviklingen i svarene på det spørsmålet, tror du på Gud? Og vi har fulgt det hele siden 1985, og i løpet av de 30 årene så har det vært en kjønnsforskjell hele tiden. Og det viser seg at kvinner tror oftere enn menn, det vil si at det er en høyere andel av kvinner enn menn som tror på Gud, eller som svarer ja til det spørsmålet, tror du på Gud? Og forskjellen er ganske sånn konstant gjennom hele denne perioden, og den er jo omtrent 10%, 43% av kvinnene som sier ja, altså at de tror på Gud, mens det er 10% lavere omtrent da, 34% av mennene som sier at de tror.
Hva tenker du om det her da? Hva betyr det?
Nei, hva kan den kjønnsforskjellen bestå i? Jeg så en kirkeforsker uttale seg, og han mente at det, han sa det litt sånn halvt fleipet at det er menns hovmod. At det er en slags hybris som gjør at man ikke tror, eller ikke svarer ja på at man tror. Men det vi ser i det materialet, dette kommer fra Norsk Monitor, som er en sånn stor, bred undersøkelse av nordmenns mentalitet og liksom de store utviklingstrekkene, hva nordmenns verdier og holdninger er.
Mm.
Og det vi kan se på andre spørsmål der, er at kvinner i større grad enn menn er bekymret. Man er mer bekymret for nesten alt du kan komme på enn menn. Så det kan hende at det også reflekterer seg. Jeg har ikke forsket I dybden på dette, men det kan være det virker som det det kan være en sammenheng mellom det. En høyere grad av bekymret.
For noen uker siden så hadde vi besøk av Mina Adampour her I Mellom himmel og jord. Mina, hun skrev en kronikk I Aftenposten om det å være konservativ muslim og stolt av det. Det her hadde vi lyst til å snakke med hun om. Vi varmet opp med litt småprat, og jeg spurte om hva Gud betyr for hun.
Gud for meg Nei, nå merker jeg at det var veldig annerledes spørsmål å få.
Mina ble veldig overrasket, og det kom noen tårer. Vi bestemte oss for heller å snakke om trua henne, så vi ble enige om at hun skulle komme tilbake en annen dag og snakke om det vi hadde tenkt å snakke om. Og nå jeg her for å forklare hva jeg mente med det her at hun konservativ muslim.
Ja, det var jo med en hensikt, for vanligvis I hverdagen så svarer jeg jo bare at jeg muslim. Jeg pleier ikke å bruke et sånt tilleggsord for å beskrive altså muslimheten da, i det jeg
Men, hvor muslim du liksom?
Ikke sant? Ja. Men det var et retorisk grep, altså jeg gjorde det bevisst, fordi min erfaring da at hvis jeg snakker, og hvis andre oppfatter at jeg representerer liksom gode verdier, og at man ikke en fare for samfunnet, og at man veldig integrert, så det ofte, fordi jeg går jo kledd sånn som enhver annen etnisk norsk person, og jeg bruker jo ikke scout selv, og til og med farget nært blont, så da ses jeg på en måte på som en naturlig del av det norske, da. Da det veldig lite annerledes. Du jo lite muslim, eller ja, du jo ikke sånn som de andre, kan jeg få høre, hvis det noen.
Ja, for det skal gå an å se det utenpå, liksom.
Ja, nesten sånn at ikke sant, det den. Og så har min erfaring bare vært at hvis man veldig mye muslim, så passer man ikke så veldig mye inn I det norske samfunnet, men hvis du lite muslim, så passer du mye bedre inn.
Og det stemmer ikke, synes ikke du?
Nei, jeg mener jo at jeg har veldig ofte opplevd at norske kristne veldig positivt innstilt til at jeg ønsker å være religiøs, da, at jeg ønsker å være muslim og viser det. Men at det I det sekulære Norge fortsatt anses som spesielt å være religiøs. At da har du egentlig ikke fulgt med I timen. Så tenker jeg at jeg har jo ikke min bakgrunn ifra Norge, så jeg kjenner jo ikke på den redselen da, kanskje for å si at man religiøs høyt.
Nei, du sier det rett ut, du.
Ja.
Men når du sier at du mye muslim da, eller konservativ muslim, hva legger du I det?
Da vil jeg si at I den sammenhengen så var det bare ment å si at jeg veldig mye muslim, men jeg også veldig mye norsk. Altså, jeg prøver å be 5 ganger daglig, og så prøver jeg å overholde fasten, og så har jeg gått på koranskole, og jeg leser koranen.
Du en aktiv muslim.
Ja, ikke sant? Aktiv muslim, kan man si.
Opplever du at du liksom må jobbe litt for å få folk til å slappe av med det, at du muslim?
Jeg tror jeg ville hatt en sånn jobb hadde jeg gått med scout eller sett litt mer annerledes ut og snakket gebrokkent.
Ja.
Men fordi jeg ser så lite annerledes ut, så det ingen som egentlig tenker over det.
Jeg jo like annerledes som dem som går med scout. Sier Mina, bare at jeg ikke har skaut like mye muslim. Men det ingen som blir usikker eller behandler hun annerledes når de får høre at hun muslim da?
Jo, det jo jeg har opplevd det, men jeg har opplevd det med positivt fortegn da, at jeg med på fest og så kommer noen og tilbyr deg øl eller et glass vin, og så kommer noen andre og sier nei, men Mina drikker ikke, hun muslim. Og ja, så skynder de seg da, finner brus eller hvis de bare har vann, så beklager de det.
Mina Adampour lurer på om det kanskje lettere for nordmenn å akseptere en muslim enn en kristen. Hun synes vi vet mye om hennes religion også, som da denne lyden ved en feil gikk ut i en forsamling.
Før så hadde jeg sånn at trosbekjennelsen, sånn kort versjon av, nei, unnskyld, innkallelse til bønn gikk opp på telefonen. Du kan ha sånn forskjellige alarminnstillinger. Og da roper den sånn, Allahu Akbar, når det bønnetid.
Ok.
Og så hadde jeg ikke på mut da. Og da gikk den av under en sånn smågruppeundervisning. Og da ble jeg sånn kjemperød og tenkte, å nei, nå kommer alle disse terrorvitsene. Men i stedet for at det skjedde da, så sa den ene gutten i smågruppen da, han sa, hvilken retning er Mekka? Og så sier den andre, rull frem bønneteppet. Så det er jo, jeg bare, wow, ikke sant? De bare av å høre noe greier på arabisk, så kunne de liksom det. Så, yes. Og ikke noe terrorvitser, så jeg tror man kanskje er redd for at det er noen gnissninger som er større enn det de i det hele tatt er.
Tror du det, altså, du sier jo også at du er stolt av å være konservativ muslim, da. Mm. Hvorfor er det vanskeligere å være stolt av å være kristen i Norge, tror du?
Jeg tror det er fordi man har hatt, man har gjennomgått en utvikling da, hvor man mente at det å på en måte bekjempe religionen i seg selv var løsningen på at makthavere misbrukte kristendommen. Mm. Og så har man egentlig aldri gått bort fra å virkelig skille at kristne individer har ikke et ansvar for hva som er blitt gjort i kristendommens navn. Mm. Så når jeg ser, lillebror min er jo kjøpmann, så noen ganger så har jeg jobbet ekstra da, i kassen der. Og da var det ikke langt ifra en sånn en menighet da, som hadde eid en eiendom oppe på en høyde her i hovedstaden. Og hvis noen av de kom og man så et kors i et sånt kjede, så pleier det å si at det er veldig fint, og det er veldig fint å se at du også viser korset, at du viser at du er kristen. De blir så overrasket når noen sier det, og jeg skulle ønske at det ikke trengte å være sånn. Jeg merker hvordan mennesker omtaler seg selv som personlige kristne, og så har jeg liksom gått og fundert på det. Hvorfor sier man personlig kristen? Hva mener de? Hvorfor er på en måte ordet personlig dukket opp foran ordet kristen? Mm-hmm. Så jeg har på en måte forstått utifra de jeg har pratet med om det her, da, at det blir nesten som om man dysser det ned på en måte, at man måtte si at jeg er kristen, men jeg er ikke veldig mye kristen, bare så det er sagt.
Det handler jo om at man ikke vil være en del av det her systemet som har gjort urett mot folk, da. At man bare representerer seg selv, er det det?
Ja, ja, kanskje det er det, eller at man har beveget seg så i, også selvsagt et kjempegode for samfunn, at man går i sekulær retning fordi religionsfrihet, ytringsfrihet, dette er jo veldig viktige verdier i et demokrati, men at det samtidig har bikket over i en annen retning, at hvis du sier at du er religiøs, sier du at du er kristen, så har du på en måte meldt deg ut ifra forstanden eller fornuften. Og det, jeg tror ikke nødvendigvis på at det er ufornuftig å være religiøs.
Hør flere podcaster på nrk.no/podcast.